πρώτο πρόγραμμα.
Ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετάς. Μα υπάρχει πάντα κάτι που ξεχνάς. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχει πια γωνιά για να κρυφτείς. Το όνομά μου αν ξεχάσεις, δεν θα βρεις όπου κι αν φτάσεις τίποτα να θυμηθεί.
Γκρεμίζεις και σαν ξενό με κοιτάς. Μια ζωή θα με χωρίζεις και σε μένα θα γυρνάς. Φεύγεις πάλι για ταξίδι κι ούτε καν με χαιρετάς. Μα υπάρχει πάντα κάτι που ξεχνά.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, δεν υπάρχει άλλος κόσμος, δεν υπάρχει πια γωνιά για να κρυφτείς. Το όνομά μου αν ξεχάσεις, δεν θα βρεις όπου κι αν φτάσεις τίποτα να θυμηθείς. Ναι, τίποτα να θυμηθείς.
Αγαπάμε τη βροχή και αν και την αγαπάμε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο πια να τη φοβόμαστε, ούτε καν να την απολαμβάνουμε, ακόμα και στην ιδέα. Παρατηρώντας αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία πέρα από ακραία είναι και τοπικά, έχω να σας πω, το μόνο συνέστημα που δημιουργείται είναι αυτό, το συνέστημα του φόβου. Όπα, βρέχει, ωραία, θα είναι μια βροχούλα που θα την ευχαριστηθούμε, θα έχει την έντασή της, αλλά δεν θα είναι επικίνδυνη. Δεν υπάρχει αυτό πια. Και λέω τοπικά γιατί κοιτάξτε, καταστροφές στην Πάρο, καταστροφές στη Μύκονο, στην αγαπημένη μου Τίνο, τίποτα, ησυχία. Μουσική. Πολύ καλημέρα φίλες και φίλοι, πολύ καλό μήνα να έχουμε. Ας είναι ο Απρίλης ένας μήνας που τουλάχιστον θα στοιχειωδώς με την έννοια τουλάχιστον του καιρικού, αν και δεν ξεκίνησα έτσι, είναι σαφές, θα μας φτιάξει τη διάθεση, γιατί όλα τα άλλα έχουν τη δυσκολία τους. Σας λέγαμε χθες, έτσι είχαμε ξεκινήσει την εκπομπή με τους υπουργούς συνδικαλιστές, όπως έλεγα. Αυτούς τους υπουργούς λοιπόν φρόντισε χθες η κυβέρνηση, διαστόματος κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι αυτό που λέμε να τους βάλει στην θέση τους, γιατί κατέστησε σαφή την ενόχλησή της η κυβέρνηση για τη στάση αυτών των κορυφαίων υπουργών. Προφανώς αναφέρομαι στους κυρίους Κικίλια και Άδωνη Γεωργιάδη. Τι είπε τώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης? Ξεκαθάρισε πάρα πολύ απλά ότι δημοσιονομική πολιτική δεν ασκείται από τα παράθυρα και από τα social media. Εννοείται. Όλα αυτά συμβαίνουν φίλες και φίλοι. Σήμερα ο Πρωθυπουργός αυτήν την ώρα πραγματοποιεί επίσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας. Είναι μία ακόμα συμβολική επίσκεψη. Χθες σας έλεγα ήταν να επισκεφθεί το Υπουργείο Υγείας και μετά τις δηλώσεις Γεωργιάδη δεν πήγε στο Υπουργείο. Σήμερα λοιπόν είναι στο Υπουργείο Εργασίας, μια συμβολική επίσκεψη. Κάνει πρεμιέρα σήμερα ο νέος κατώτατος μισθός, του οποίου η αύξηση ανέρχεται στα 6,2% και ωφελεί συνολικά πάνω από 1,6 εκατομμύρια πολίτες. Είναι σαφές, φίλες και φίλοι, πως η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός προσωπικά, ο κ. Μητσοτάκης, θέλει να εστιάσει στα καλά μαντάτα που έρχονται από το μέτωπο της οικονομίας. Θα επενδύσει στο αφήγημα της ενίσχυσης των εισοδημάτων, ακριβώς αυτό στο οποίο αναφέρθηκα. Η κυβέρνηση επίσης επιμένει στην καλή πορεία της ανεργίας που έχει μονιμοποιηθεί σε μονοψήφιους δείκτες και όλα αυτά τα καλά. Την ώρα που, όπως λέγαμε και χθες και δεν θα το επαναλάβουμε σήμερα, η αντιπολίτευση έχει μπει σε μια φάση εσωστρέφειας, στην καλύτερη περίπτωση. Η ώρα λοιπόν είναι 11 και 11 λεπτά και είστε συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Είναι η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Ο Γιάννης Πρίντεζης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής. Μαρία Κόντου στην παραγωγή της. Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Έχουμε σήμερα Viber. Πάρτε το τηλέφωνο στο χέρι σας. Αναζητήστε μας λοιπόν ως πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Θα μας βρείτε. Σημειώστε ό,τι έχετε να μας πείτε. Στείλτε το. Ο άλλος τρόπος είναι να επικοινωνήσετε μέσω της σελίδας μας στο Facebook πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και βεβαίως με το mail μας στο ibalkatzipapakiert.gr. Η εκπομπή σήμερα, το αγαπάμε αυτό, το ξέρετε πολύ καλά, πολλοί από εσάς και πολλές από εσάς, θα βγει εκτός συνόρων. Σε αυτό το πρώτο μέρος, φίλες και φίλοι, προφανώς και θα συζητήσουμε την απόφαση του δικαστηρίου στη Γαλλία που έχει φέρει τα πάνω κάτω, βγάζει εκτός παιχνιδιού, εκτός κούρσας διαδοχής στην Προεδρία την Μαρί Λεπέν, και είναι μια κίνηση που έχει πάρα πολύ μεγάλη, μια απόφαση με συγχωρείτε, που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το τι ακριβώς δημιουργεί στην Γαλλία η απόφαση αυτή, την οποία όπως μαθαίνουμε προφανώς η νομική σύμβουλη της κυρίας Λεπέν θα εφεσιβάλουν, να δούμε τι θα γίνει, αλλά αυτό που μαθαίνουμε και που διαβάζουμε και στις συζητήσεις μας που κάνουμε, μαθαίνουμε πως ακόμα και αν προχωρήσουν σε μια έφεση, είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα. Σας θυμίζω πως το 2027 είναι χρονιά προεδρικών εκλογών για την Γαλλία Και μάλλον εκ του ασφαλούς, σε λίγο έχουμε την εξαιρετική συνάδελφο, πρώην Ευρωβουλευτή και πρώην Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την Άννη Ποδηματά, που θα μας τα πει αυτά. Τα λέω πάρα πολύ γρήγορα για να σας πω πως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα συζητήσουμε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση που έφτασε στα χέρια μας και που έχει στοιχεία που δεν τα γνωρίζαμε. Είναι η έκθεση την οποία δούλεψε, διαμόρφωσε, έφτιαξε ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ, είναι επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Ο κύριος Τόντσεφ λοιπόν αναζήτησε και έφτιαξε μία έκθεση με θέμα τις σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Συνδέει κάτι αυτές τις δύο χώρες? Νομίζω τα όσα θα συζητήσουμε θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι θέλω να πιστεύω. Σπέβδω όμως να καλημερίσω και να καλωσορίσω την αγαπημένη συνάδελφο, την Άννη Ποδηματά. Άννη, πολύ καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την εισαγωγή. Καλημέρα και καλό
μήνα. Καλό μήνα, καλό μήνα. Ναι, έλεγα, ας εξαιρέσουμε τη σημερινή μέρα και πώς μπήκε η πρώτη μέρα του Απριλίου. Τουλάχιστον ο Απρίλης να είναι ένας μήνας που με τον καιρό μόνο, όχι με κάτι άλλο, να μας φτιάξει λίγο το κέφι, γιατί όλα τα άλλα δεν είναι, δεν συμβάλλουν σε αυτό. Πάμε λίγο, Άννη μου, να συζητήσουμε τι σημαίνει αυτό για τη διαδικασία των εκλογών, αλλά και για το πώς θα διαμορφωθεί το σκηνικό εφ'εξής με την απαγόρευση του εκλέγεσθε, γιατί αυτή είναι η απόφαση για τη Μαρί Λεπέν.
Απαγόρευση του εκλέγεσθε για μία πενταετία, όπως πολύ σωστά είπες, Βαγγελιό, θα υποβληθεί έφεση και η γραμμή του Εθνικού Συναγερμού είναι η έφεση να εκδικαστεί τάχιστα με στόχο να αναθεωρηθεί η απόφαση αυτή που αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές από την Μαρίν Λεπέν. Θα το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί στο δικαστικό του κομμάτι. Στο πολιτικό επίπεδο είναι προφανές ότι και εντός της Γαλλίας, αλλά όχι μόνο, ευρύτερα η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει πολύ ισχυρούς κλειδονισμούς, επιθέσεις. Δεν είναι νομίζω τυχαίο ότι στη Γαλλία καταρχήν η κριτική απέναντι σε αυτήν την απόφαση του δικαστηρίου ήρθε και από την πλευρά του κόμματος της Λεπέν προφανώς, της άκρας δεξιάς, αλλά και από την πλευρά της ανυπότακτης Γαλλίας, του Ζαν-Λουίκ Μελανσόν, και οι δύο χαρακτήρισαν την απόφαση απαράδεκτη. Ο Δε Μελανσόν είπε ότι ανήκει μόνον στο λαό η απόφαση εκλογής ή μη ενός πολιτικού προσώπου.
Γι' αυτό και λένε ότι αυτή η απόφαση θα συσπυρώσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έτσι.
Της αντιπολίτευσης εξαρτάται, της άκρας δεξιά, των άκρων να το πω έτσι, γιατί θέλω να επισημάνω, Βαγγελιό μου, ότι η απόφαση αυτή δέχθηκε κριτική και από την πλευρά του Τραμπ, έτσι, ο οποίος θυμήθηκε, έκανε παραλληλισμό με τις δικές του δικαστικές περιπέτειες, και από την πλευρά του Μπολσονάρο και από την πλευρά του Πούτιν. Τα επισημαίνω για να πω ότι είναι λιγάκι παράδοξο και πρέπει να το συγκρατούμε, ότι καθεστώτα που προσεγγίζουν ή ανήκουν στο φάσμα της ανελεύθερης δημοκρατίας, το προσεγγίζουν, το βάζω με ένα ερωτηματικό, διότι είμαστε στην αρχή της διακυβέρνησης Τραμπ.
Καταλαβαίνω, και εν πάση περιπτώσει με αυταρχικά, με αυταρχικές αντιλήψεις, έτσι.
Με αυταρχικές αντιλήψεις, τα οποία στο όνομα της δημοκρατίας, εδώ είναι η παραδοξότητα, στο όνομα της δημοκρατίας, τους πυλώνες τις οποίες όμως δεν πιστεύουν, διότι η δικαστική εξουσία μπορεί να κάνει καλύτερα ή χειρότερα ή μετρίο στη δουλειά της, αλλά είναι πυλώνας της φιλελεύθερης δημοκρατίας, όπως είναι και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, για να βάλουμε και μια άλλη διάσταση.
Σωστά, έτσι, σωστά.
σε αυτά τα καθεστώτα. Ενώ λοιπόν αυτά τα καθεστώτα προφανώς νιώθουν πάρα πολύ άβολα με το θεσμικό οικοδόμημα της ανελεύθερης δημοκρατίας, επιτίθενται τώρα στη δικαστική εξουσία. Μιλάνε δηλαδή για κυβέρνηση δικαστών, για τυραννία δικαστών, κάνουν παραλληλισμούς με την απόφαση μη αντίστοιχη απόφαση μη δικαιώματος εκλέγεστε στη Ρουμανία στις προεδρικές εκλογές, όπως θυμόμαστε πολύ πρόσφατα. Με τι επιχείρημα τότε? Την παρέμβαση ξένου κράτους στην εκλογική διαδικασία.
Ακριβώς.
Το οποίο ενώ είναι τρομακτικό, δηλαδή δεν μπορεί να θεωρείται κανονικό να παρεμβαίνουν με διάφορους τρόπους παρασκηνιακά ή και απροκάλυπτα. Δηλαδή, για να θυμηθούμε και τα πρόσφατα με τον Έλον Μάσκ, τον Βάνς.
Τα ζούμε ακόμα. Αυτά είναι επαναλαμβανόμενα από τα πρόσωπα που αναφέρεις. Και αν μου επιτρέπεις, Άννη, να βάλω και μία ακόμα διάσταση, μία ακόμα παράμετρο. Το ένα είναι αυτό που λες. Το δεύτερο είναι ότι όλα αυτά τα κόμματα έχουν ή πλασάρουν, να μου επιτραπεί η έκφραση, μία εντός εισαγωγικών αντισυστημική λογική, μία αντίληψη η οποία είναι και καταγγελτική ως προς την πολιτική ελίτ, την οποία πολλές φορές χαρακτηρίζουν ως διεφθαρμένη αυτήν την πολιτική ελίτ, και αποδεικνύεται και δια του δικαστηρίου αυτού, αλλά δεν είναι η Λεπέν η μοναδική περίπτωση, ότι αυτό που καταγγέλουν οι ίδιοι πράττουν, θέλω να πω, διεφθαρμένοι είναι και οι ίδιοι.
Διότι
ήταν γνωστό, το ξέραμε, το είχαμε διαβάσει, το είχαμε μάθει, δεν πέσαμε και από τα σύννεφα ότι η Λεπέν έπαιρνε τα χρήματα, τα ευρωπαϊκά χρήματα, και πήγαιναν στα ταμεία του κόμματός της.
Όπως επίσης είναι γνωστό επίσης, Ευαγγελία μου, ότι το κόμμα της Λεπέν και η Λεπέν είχαν υπόγειες σχέσεις και οικονομικές και με τη Ρωσία, με τον Βλαδιμίρ Πούτιν.
Βεβαίως.
Για να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Γιατί, για τα χρήματα των Ρώσων ολιγαρχών, τι είναι?
Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Απολύτως.
Γι' αυτό λέω, υπάρχει και αυτή η διάσταση.
Και χθες, διάβαζα ότι ο Έλον Μάσκ κάνει εκστρατεία σε μια πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ναι.
Μοιράζοντας εκατομμύρια δολάρια.
Ξανασκορπώντας εκστρατεία για την εκλογή δικαστή.
Δικαστή.
Έχει
δικαστή.
Σημασία, δηλαδή. Είναι αυτό που λένε σου καίει τον εγκέφαλο. Συγγνώμη για την έκφραση, διότι ξεπερνά κάθε σκέψη. Δίνει χρήματα προκειμένου να εκλεγεί δικαστής.
Απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι, όπως λες, σου καίει τον εγκέφαλο αυτό που συμβαίνει, έτσι. Από την άλλη, θέλω να πω και κάτι άλλο για να είμαστε αντικειμενικοί και δίκαιοι. Η κριτική εν προκειμένου, που δεν είναι κριτική, είναι με τοπική επίθεση, αλλά συνίσταται σε τι? Στο γεγονός ότι το δικαστήριο εξίδλησε την αυστηρότητά του έναντι της Μαρίν Λεπέν, ενώ υπήρχαν, και το ξέρουμε και αυτό, και άλλες περιπτώσεις, και εντός Γαλλίας, αλλά και εκτός Γαλλίας, αλλά εν προκειμένου μιλάμε για τη Γαλλία, και άλλα κόμματα είχαν κατηγορηθεί στο παρελθόν, και το κόμμα Μοντέμ, του Φρανσουά Μπεϊρού,
βέβαια,
για παράνομη διαχείριση κοινοτικών
κονδυλίων.
Θέλω να πω με αυτό ότι ακριβώς επειδή είναι προφανέστατο, κατά τη γνώμη μου, ότι η φιλελεύθερη δημοκρατία βάλεται πανταχώθεν σε αυτή την περίοδο, όπως και επειδή στις μέρες μας δεν μιλάμε πια για ενιαίο μπλοκ της Δύσης, δεν είναι η Δύση ο προστάτης εντός ή εκτός εισαγωγικών της φιλελεύθερης δημοκρατίας, υπάρχει ρήγμα βαθύ και εντός του λεγόμενου δυτικού μπλοκ.
Ναι, βεβαίως υπάρχει.
Άρα η Ευρώπη, ο Καναδάς, χώρες που πραγματικά θεωρούν πρωταρχική σημασία την προάσπιση της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, πρέπει να είμαστε όλοι διπλά και τριπλά προσεκτικοί, και αυτό περιλαμβάνει και τη δικαστική εξουσία.
Βέβαια.
Πρέπει να προστατεύει το κύρος και την ανεξαρτησία και την αξιοπιστία της έναντι παντός με κάθε τρόπο. Δηλαδή οι πυλώνες της δημοκρατίας σήμερα, και αυτό αφορά και εμάς πάλι, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, Ευαγγελία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη εγρήγορση και αφύπνιση κάνουμε τη δουλειά μας και το καθήκον μας όπως πρέπει και να μην αφήνουμε περιθώρια για να μπαίνουν αυτά τα συστήματα, ας πούμε, που τα διάβαζα σήμερα στο γαλλικό τύπο, η διεθνής της απολυταρχίας,
ναι,
έτσι, αυτόν τον χαρακτηρισμό, να επιτίθενται με τοπικά, με προφανείς σκοπούς.
Μάλιστα. Επειδή είμαστε και εν αναμονή των δηλώσεων του Πρωθυπουργού και δεν θέλω να διακόψουμε άτσαλα την συνομιλία που έχουμε, η επόμενη μέρα ποια είναι, γιατί ήδη μπαίνουν ερωτήματα, δηλαδή τα 12 εκατομμύρια Γάλλων πολιτών που έχουν ψηφίσει το κόμμα της Λεπέν. Τώρα, τι θα γίνει, θα είναι ο Μπαρντελά ο διάδοχος της.
Αν παραμείνουν ως έχουν οι αποφάσεις, δηλαδή δεν εκδικαστεί η έφεση στο χρόνο που θα μπορούσε να είναι ικανός εν ώψη των προεδρικών εκλογών του 2027, εάν τα πράγματα μείνουν ως έχουν, νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο Μπαρντελά θα είναι ο υποψήφιος του Εθνικού Συναγερμού. Και να συμπληρώσω, ναι, ότι εδώ η δικαστική απόφαση αφορά στο πρόσωπο της Μαρίν Λεπέν.
Βεβαίως.
Και στη δική της. Δεν απαγόρευσε κανείς τον Εθνικό Συναγερμό.
Όχι, δεν είναι στο κόμμα, είναι στο πρόσωπο της Μαρίν Λεπέν.
Ακριβώς.
Και θα τα δούμε. Άννη μου, σπέβδω λίγο να κλείσω, πιο γρήγορα από ό,τι περίμενα, αλλά να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Να είσαι καλά, για χαρά. Η Άννη Ποδηματά, δημοσιογράφος, πρώην Ευρωβουλευτής, πρώην Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πάμε λίγο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις Υπουργού της κυρίας Κεραμέως.
Εδώ και πάρα πολύ καιρό, το οποίο θα δει το φως δημοσιότητας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Στο κομμάτι των ασφαλιστικών προχωρούμε σε ακόμη πιο γρήγορη απονομή συντάξεων, καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Από τις 500 ημέρες που έπαιρνε κατά μέσο όρο για να εκδοθεί μια σύνταξη, πλέον έχουμε πέσει σε κάτω από τις 50, με διαρκή μείωση των εκκρεμωτήτων. Και θα έλεγα με βασικές στοχεύσεις στο κομμάτι το ασφαλιστικό για τη φετινή χρονιά, την περαιτέρω επιτάχυνση απονομής συντάξεων, την ενίσχυση των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας, τα έργα ψηφιοποίησης, όλα αυτά με έναν στόχο, πώς θα εξυπηρετήσουμε καλύτερα τον πολίτη.
Επισκέπτομαι σήμερα το Υπουργείο Εργασίας μια μέρα πραγματή συμβολική, καθώς από σήμερα τίθεται σε ισχύ η πέμπτη διαδοχική αύξηση του κατώτατου μισθού, ο οποίος πια στην χώρα μας φτάνει τα 880 ευρώ. Θέλω να θυμίσω ότι τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ το 2019 και είμαι πια απολύτως πεπισμένος ότι θα τηρήσουμε τον προεκλογικό μας στόχο, ο κατώτατος μισθός να είναι 950 ευρώ το 2027. Και αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία σε όλες τις πολιτικές στήριξης του διαθέσιμου εισοδήματος. Ο κατώτατος μισθός είναι μία από αυτές, καθώς αφορά παραπάνω από 1,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας, εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο τομέα, αλλά και δικαιούχους επιδομάτων, επιδόματα τα οποία συμπαρασύρονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού. Και βέβαια θέλω να τονίσω ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών περνά πρώτα και πάνω απ' όλα από τη δυνατότητα που δίνουμε σε συμπολίτες μας οι οποίοι ήταν άνεργοι να βρούνε μία σταθερή και καλά πληρωμένη δουλειά. Η ανεργία το 2019 ξεπερνούσε το 17,5%. Σήμερα έχει πέσει κάτω από το 9%. Έχουμε δημιουργήσει 500.000 νέες θέσεις εργασίας. 3 στους 4 εργαζόμενους είναι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Ο μέσος μισθός για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης έχει ξεπεράσει τα 1.400 ευρώ. Και όλα αυτά σε συνδυασμό με μια πολιτική μείωση των εργοδοτικών εισφορών, οι οποίες στο τέλος της τετραετίας θα έχουν αθρηστεί σε 6%. Αυτό σημαίνει λιγότερες επιβαρύνσεις για τους εργαζόμενους, λιγότερες επιβαρύνσεις για τους εργοδότες και δυνατότητα φυσικά στους εργοδότες να απορροφήσουν και να πληρώσουν και να καταβάλουν τελικά μεγαλύτερους μισθούς. Διότι όσο η ανεργία θα μειώνεται, τόσο οι εργοδότες θα αναγκάζονται να αυξάνουν τους μισθούς προκειμένου να προσελκύσουν τους εργαζόμενους τους οποίους επιθυμούν. Μιλάμε λοιπόν για μια συνεκτική και συνολική πολιτική στον τομέα της εργασίας, η οποία δείχνει ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα, αλλά προφανώς είμαστε ακόμα, δεν θα έλεγα στα μισά του δρόμου, αλλά έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε στην αγορά εργασίας περισσότερες γυναίκες, περισσότερους νέους. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι για τη μείωση της ανεργίας και στις γυναίκες και στους νέους, αλλά έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας. Να προσελκύσουμε περισσότερα άτομα με αναπηρία, περισσότερους ηλικιωμένους συμπολίτες μας. Θέλω να θυμίσω ότι η τολμηρή μας πρωτοβουλία σχετικά με τη μη περικοπή των συντάξεων στους συνταξιούχους οι οποίοι εργάζονται και την αυτοτελή τους φορολόγηση έχει οδηγήσει παραπάνω από 200.000 συνταξιούχους να εργάζονται νόμιμα και δηλωμένα, ένα εξαιρετικά επιτυχημένο μέτρο. Και βέβαια θα συνεχίσουμε με τις ενεργητικές πολιτικές εργασίας, έτσι ώστε να μπορούμε να ευθυγραμμίζουμε όλο ένα και καλύτερα τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες και με τις δυνατότητες που διαθέτει το εργατικό μας δυναμικό. Αυτή την ημέρα λοιπόν, 1η Απριλίου, μου δόθηκε ευκαιρία να είμαι μαζί σας, να ευχηθώ και στην κυρία Υφυπουργό καλή δύναμη και να κλείσω λέγοντας ότι, επανερχόμενος από εκεί που ξεκίνησα, προφανώς ξέρουμε πολύ καλά ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν λύνει τα προβλήματα των συμπολιτών μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή αμείβονται με αυτήν την κατώτατη αμοιβή. Είναι όμως ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι σε όσους επιχειρούν να αφορήσουν συνολικά την πολιτική μας και να μας χαρακτηρίσουν ότι είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη, ότι στην Ελλάδα σήμερα ο κατώτατος μισθός βρίσκεται στην 11η θέση ανάμεσα στις 22 ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες έχουν κατώτατο μισθό.
Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού και στο Υπουργείο Εργασίας το οποίο επισκέπτεται. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και εμείς θα τα ξαναπούμε.
Sea and lingered there so warm and fair to walk with me all summer long we sang a song and strolled on golden sand two sweethearts and the summer
fickle friend, in the summer.
Ναι, τώρα δυσκολεύομαι πάρα πολύ αυτές τις καταπληκτικές μουσικές να τις διακόψω, αλλά ξέρετε, πάντα προέχει η είδηση. Θα πάμε λοιπόν μέχρι τα Χανιά. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο συνάδελφος, ο Περικλής Κουκλάκης. Έχει να μας δώσει τα νεότερα από την κακοκαιρία εκεί. Περικλή, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα από τα Χανιά. Είναι καλύτερη η εικόνα αυτή τη στιγμή. Έχει σταματήσει η ισχυρή νεροποντή που από τις πρώτες πρωινές ώρες, οφείλω να σου πω, έπληξε κυρίως τα βόρεια παράλια του νομού Χανίων. Προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα και σε οδικές αρτηρίες. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χύμαρους λόγω της έντονης και ραγδαίας βροχόπτωσης. Ενώ και το χαλάζι που έπεσε επιδείνωσε προφανώς την κατάσταση για αργότερα. Η περιοριστική κλήθηκε να απαντλήσει, κλήθηκε σε δεκάδες περιστατικά απάντληση υδάτων σε υπόγειους χώρους.
Πλημμύρισε, ναι. Ναι. Ενώ, παρά τα αυτά όμως δεν έχουμε καταστροφές έτσι, άλλου τύπου.
Μεγάλες καταστροφές δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Ωστόσο έχουμε και απεγκλωβισμούς οδηγούς μεμονωμένα κυρίως σε περιοχές που είχε υπήρξε μεγάλη στάθμη υδάτων. Όχι τόσο πολύ λόγω της βροχόπτωσης. Αυτή τη στιγμή εννοώ δεν παρασύρθηκαν οχήματα, αλλά σταμάτησαν οι κινητήρες των οχημάτων με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν σε διάφορα σημεία, μάλιστα, να προκαλέσουν και κυκλοφορία κομπούδι όπως έγινε και σε άλλα περιστατικά, αλλά και βέβαια να κινδυνεύσει ο ίδιος, οπότε και η περιοριστική κλήθηκε να τους συνδράμει και να τους απεγκλωβίσει.
Περικλή, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ελπίζω αυτή η εκτόνωση των καιρικών φαινομένων να είναι ένα μόνιμο πια στοιχείο για την ημέρα και εννοείται για τις επόμενες ημέρες. Και φίλες και φίλοι, πάμε να προχωρήσουμε λοιπόν σε αυτό που σας έχω ήδη προαναγγείλει. Ήρθε λοιπόν στα χέρια μου μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση, μια έκθεση που αφορά στις σχέσεις μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Ομολογώ, όταν το είδα αυτό είπα, ουπς, τι είναι τούτο εδώ τώρα, τι συνδέει, ποιες είναι οι σχέσεις, γιατί πραγματικά δεν τις γνωρίζουμε και η κάθε μία χώρα από μόνη της, ειδικά στην παρούσα φάση, έχει το δικό της ενδιαφέρον σε σχέση με το όλο το γεωπολιτικό παιχνίδι, το διεθνές γεωπολιτικό παιχνίδι, αναβαθμισμένη και η Κύπρος στο θέμα αυτό. Και κυρίως σκεφτόμουν τι δουλειά έχει αυτός ο γίγαντας που λέγεται Κίνα, σε όλα τα επίπεδα γίγαντας, με την Κύπρο. Τι διμερείς σχέσεις μπορούν να έχουν, πέρα από κάποια πράγματα που ο καθένας μας ή η καθεμιά μας μπορεί να σκεφτεί. Τώρα, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον κύριο Πλάμεν Τόλτσεφ. Ο ίδιος έκανε την έρευνα, εκ του μηδενός θα μας πει, και επομένως έχει και όλη την έκθεση ο ίδιος δουλέψει. Είναι επικεφαλής, όπως σας έχω πει, του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων. Κύριε Τόλτσεφ, καλό σας μεσημέρι, καλό μήνα.
Πολύ καλό μεσημέρι και καλό μήνα, κύριε Μπαλτατζή.
Ευχαριστώ που είστε κοντά μας και που θα μας δώσετε την ευκαιρία να μοιραστείτε μαζί μας αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία που ανακαλύψατε από την έρευνα που κάνατε για να φτιάξετε την έκθεση αυτή. Καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι, πώς σας ήρθε, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στο «για να δω τι είναι αυτό»?
Ξέρετε, κυρία Μπαλτατζή, είμαι ιδρυτικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κινέζικων Σπουδών.
Ναι.
Το δίκτυο αυτό καλύπτει τις περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, mm-hmm, όπου η Κύπρος πάντοτε απουσίαζε, διότι δεν υπάρχει κάποιος φορέας, θα έλεγα ούτε κάποιος μεμονωμένος ερευνητής, που να ασχολείται με το θέμα της Κίνας.
Mm-hmm.
Γι' αυτό ανέλαβα την πρωτοβουλία να κοιτάξω πώς εξελίσσονται οι συνοκυπριακές σχέσεις.
Ναι, και είναι και είπα, και είναι και εξαιρετικά ενδιαφέρον και ως προς το timing και το γεωπολιτικό παιχνίδι και την αστάθεια που υπάρχει και τις σχέσεις που καταργούνται ή καινούριες που κτίζονται ή άλλες παλιές που ενισχύονται. Θα τα δούμε όλα αυτά. Η έκθεσή σας, έβλεπα, έχει ενδιαφέροντα στοιχεία. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να ξεκινήσουμε από το προφανές, αυτό που αφορά και συνήθως μας συντριγκάρει, που είναι οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.
Έχετε δίκιο και το θέμα όντως είναι επίκαιρο, διότι διεξάγονται αυτή την περίοδο συνομιλίες, οι πενταμερείς στη Γενέβη.
Βέβαια.
μια νέα προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού. Να δούμε κατά πόσο θα ευοδοθούν αυτές οι προσπάθειες. Πάντως είναι ένα θέμα που παίζει στην επικαιρότητα. Επίσης έχει ενδιαφέρον γιατί υπάρχει μια αναθέρμανση των σχέσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και έχει επίσης ενδιαφέρον το εξής, ότι αυτή η κόντρα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Κίνας προφανώς επηρεάζει και τις σχέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Πεκίνο. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πολύ ενδιαφέρον πλέγμα ερωτημάτων. Θα έλεγα το εξής σε ό,τι αφορά τις συνοκυπριακές σχέσεις.
Καταρχάς, επειδή κύριε Τόντσεφ, και συγγνώμη που σας διακόπτω, το Κυπριακό είναι στο επίκεντρο των πολιτικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι το θέμα.
Πάντοτε.
Ακριβώς. Φαντάζομαι αυτή θα είναι και η βάση για τις σχέσεις των δύο χωρών, αυτό που λέμε τις πολιτικές σχέσεις. Να μην ξεχνάμε πως η Κίνα είναι και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
Ακριβώς, και αυτή είναι και η βάση πάνω στην οποία οι θύνοντες στην Κύπρο, αν θέλετε, βασίζουν τις όλες προσδοκίες που έχουν για τυχόν στήριξη της Κίνας. Θα έλεγα ότι η Κίνα προφανώς δεν αναγνωρίζει το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, αλλά το κάνει αυτό διότι σκέφτεται πρωτίστως τη δική της υπαριθμών ένα προτεραιότητα, που είναι η μη αναγνώριση της Ταϊβάν.
Έχει τον πόνο της και τον καημό της και αυτή. Έχει το θέμα της που λέμε.
Γι' αυτό λοιπόν εδώ και χρόνια υποστηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, υποστηρίζει όλα τα ψηφίσματα τα σχετικά του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά αυτό το κάνει διότι κοιτάζει πρωτίστως τα δικά της συμφέροντα. Και έχει ένα ενδιαφέρον η Κυπριακή Δημοκρατία να το έχει αυτό υπόψη τους και να μην έχει υπέρμετρες προσδοκίες για στήριξη της Κίνας έναντι της Τουρκίας.
Ναι, γιατί διαβάζοντας αυτή την εκτενή έκθεσή σας, που δεν μπορείς με μια πρώτη ανάγνωση να συγκρατήσεις όσα θες, όσα και αν ξαναγυρνάς, συνήθως έτσι γίνεται στα διαβάσματα που έχουν ενδιαφέρον, κύριε Τόντσεφ, είδα αυτό που σημειώνεται και τώρα αμέσως μου το θυμήσατε. Δηλαδή, εδώ έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μου η τελευταία επίσκεψη στην Κίνα και η συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με την Κίνα για επενδύσεις της Κίνας της τάξης του 1 δις.
Πράγματι, φαντάζομαι ότι αναφέρεστε στο εργοστάσιο της BYD.
Μάλιστα.
Για την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Τουρκία, και υπάρχουν σχέδια, φαίνεται πώς προχωρούν, για την κατασκευή, για την ανέγκριση ενός δεύτερου εργοστασίου ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Τουρκία. Θα έλεγα επίσης ότι στο Πεκίνο προφανώς λαμβάνουν υπόψη τους και την αυξημένη επιρροή της Τουρκίας στη Συρία.
Βέβαια. Μα γι' αυτό μίλησα για το γεωπολιτικό παιχνίδι, κύριε Τόντσεφ.
Ακριβώς. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κίνα θα στραφεί υπέρ της Τουρκίας. Θα έλεγα στο θέμα της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Κυπριακό, η θέση της Κίνας θα παραμείνει απαράλλακτη. Και αυτό κυρίως λόγω της Ταϊβάν.
Ναι.
Διότι βλέπει ομοιότητες μεταξύ της Κύπρου και της Ταϊβάν. Ωστόσο, δεν αποκλείεται να σημειωθεί κάποια ανεπαίσθητη έστω ψύχρανση στις σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Κύπρου, και αυτό θα πρέπει, νομίζω, να το έχουν υπόψη τους στη Λευκωσία, επαναλαμβάνομαι, το ξέρω, να μην έχουν υπέρμετρες προσδοκίες από την Κίνα.
Ναι, γιατί είναι σαφές, το είπατε και ευθέως και εμέσως, ότι είναι σαφές ότι οι στρατηγικοί στόχοι των δύο πλευρών δεν συμπίπτουν, να το λέμε αυτό τώρα. Είναι προφανές ότι δεν συμπίπτουν. Όπως είπατε, εγώ αναφέρθηκα στην επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού των Εξωτερικών στην Κίνα, μια από τις τελευταίες που έχει κάνει.
Ακριβώς, ο κύριος Φιντάν.
Ο κύριος Φιντάν, ναι.
Δρομολόγησε αυτή την σύσφυξη των οικονομικών αλλά και πολιτικών σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Κίνας.
Και έπειτα, επειδή είπα τι δουλειά έχει ο Δαβίδ με το Γολιάθ, το μέγεθος μιας χώρας παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις διαστάσεις, κύριε Τόντσεφ, το ξέρετε επίσης πάρα πολύ καλά. Η Τουρκία είναι μια τεράστια αγορά, είναι μια χώρα που έχει ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς με πάρα πολλές ισχυρές χώρες, γιατί όχι και με την Κίνα προφανώς. Η Κύπρος, ναι, θα πρέπει όλα αυτά να τα λάβει υπόψη της, και αν στο κατά νου έχουν κάποια ενδεχομένως στήριξη, παρέμβαση, δεν ξέρω τι μπορώ να πω, της Κίνας. Εγώ, χωρίς να είμαι ειδική, παρακολουθώντας την Κίνα, βλέπω πόσο πολύ προσεκτικοί είναι οι Κινέζοι και εγκρατείς, θα έλεγα, στις τοποθετήσεις τους σε μείζωνα θέματα. Έτσι, γιατί τα δικά τους τα υπερασπίζονται πολλές φορές και ευθέως και με σκληρό τρόπο όταν θέλουν.
Βεβαίως. Και είναι απολύτως θεμητό και λογικό να προτάσουν τα δικά τους εθνικά συμφέροντα, όπως θα κάνει κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Όπως θα κάνει και η Κύπρος προφανώς. Θα έλεγα το εξής για τις συνοκυπριακές σχέσεις. Πολύ σωστά αναφέρεται τα διαφορετικά μεγέθη. Οι σχέσεις αυτές είναι αναπόφευκτα ασύμμετρες. Αλλά αυτό ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών ανά την Ιφίλιο. Διότι η Κίνα πράγματι είναι η δεύτερη πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία, με προηγμένες τεχνολογίες και με ιδιαίτερο πολιτικό βάρος. Η Κύπρος προφανώς είναι ένα μικρό κράτος, το οποίο όμως, και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάει κανείς, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς μπορεί να αντλεί από τη συλλογική ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν πρέπει να έχει, αν θέλετε, κάποιο σύμπλεγμα καθοτερότητας.
Και επίσης έχει έναν ρόλο γεωστρατηγικό και φυσική θέση γεωστρατηγική με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για την Κύπρο αναφέρομαι, κύριε, στην Κύπρο αναφέρομαι, κύριε Τόντσεφ,
ναι, ναι.
Η οποία ηρίστο εν παρόδο είναι και η πέμπτη ναυτιλιακή δύναμη, νομίζω. Δηλαδή όλα αυτά είναι στοιχεία που ενδιαφέρουν τους Κινέζους.
Έχετε δίκιο, και όντως η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Κίνας στον τομέα της ναυτιλίας είναι πολύ έντονη. Θα συμπληρώσω επίσης ότι εκτός από το ότι προφανώς έχει και εμπορικό στόλο η Κύπρος, έχει και πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες χειρίζονται τις υποθέσεις άλλων ναυτιλιακών δυνάμεων. Είναι ένα κέντρο λοιπόν διαχείρισης του παγκόσμιου ναυτιλιακού στόλου, εμπορικού στόλου.
Ναι. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Τόντσεφ, ο διαχωρισμός, αν θυμάμαι καλά, δεν το έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου, το αναζητώ, αλλά δεν το βρίσκω, δεν το θυμάμαι, θα μας το πείτε τώρα, της δημόσιας διπλωματίας, της πολιτιστικής διπλωματίας, της πολιτικής, διαχωρίζεται τη διπλωματία, της Κίνας εννοώ. Και σε αυτό η Κίνα έχει παράδοση. Δηλαδή ακόμα και εμείς που δεν παρακολουθούμε τα της Κίνας με τον τρόπο που εσείς τα παρακολουθείτε και τα μελετάτε κυρίως, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά πώς είναι, παραδείγματος χάρη, άλλη η διπλωματία, η κυβερνητική διπλωματία, ας το πω έτσι, και άλλο η διπλωματία του κόμματος. Χρόνια τώρα όμως.
Ναι, οι Κινέζοι εδώ και λίγα χρόνια έχουν προωθήσει με πολύ έντονο και συστηματικό τρόπο την κομματική και κοινοβουλευτική διπλωματία. Ναι. Σε ένα επίπεδο, αν θέλετε, κατώτερο του επίσημου κυβερνητικού, διακυβερνητικού επίπεδου, προωθούν τη δική τους ατζέντα μέσα από επαφές και μέσα από συμφωνίες σε επίπεδο κάτω από το κρατικό, κάτω από το κυβερνητικό. Αυτό το βλέπουμε, παραδείγματος χάρη, και στην Ελλάδα, με συμφωνίες αδελφοποίησης μεταξύ δήμων, μεταξύ περιφερειών. Το κάνουν και στην Κύπρο, η οποία μάλιστα είναι και πολύ μικρότερη, συνεπώς έχει ιδιαίτερο βάρος αυτή η διπλωματία.
Είναι αυτά της ήπιας πολιτικής που λέμε.
Της ήπιας ισχύος.
Ισχύος, συγγνώμη, ναι.
Ακριβώς. Και δεδομένου ότι στην Κύπρο δεν υπάρχει αρκετή επαρκής κατανόηση των επιδιώξεων της Κίνας, είναι πολύ πιο εύκολο για το Πεκίνο να προωθεί τη δική του ατζέντα. Και το κάνει και με τρόπο, αν θέλετε, πολύ συμπαθητικό, που γίνεται αποδεκτό ευμενός. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνούν και στην Κύπρο και στην Ελλάδα, θα προσέθετα, ότι υπάρχει μια σαφή στόχευση πίσω από αυτή την πολιτιστική διπλωματία και πίσω από αυτή την ήπια ισχύ την οποία προβάλλει η Κίνα.
Η οποία στόχευση είναι?
Η στόχευση της Κίνας είναι ο στρατηγικός στόχος του Πεκίνου, είναι και είναι διακηρυγμένος μέχρι το 2049 η Κίνα να γίνει το πιο προηγμένο έθνος της Ιφηλίου. Είναι μια διατύπωση η οποία εμέσως πλην σαφώς υποδηλώνει το στόχο της Κίνας να διεκδικήσει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία και να υποκαταστήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι αυτό το The One China Principle που διαβάζουμε και που αναφέρετε και εσείς στην έκθεσή σας ή αυτό?
Όχι,
δεν συνδέεται
με αυτό. Η αρχή μιας Κίνας αναφέρεται στο στόχο του Πεκίνου. Να καταλάβει την Ταϊβάν.
Αυτό, σε σχέση με την Ταϊβάν, ναι.
Ναι, έστω και με τη βία. Αναφέρομαι στο στόχο της Κίνας να γίνει να κατακτήσει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία.
Μάλιστα.
Σε ό,τι δε αφορά τις σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη, και αυτό συμπεριλαμβάνει και την Κύπρο και την Ελλάδα,
ναι,
προσπαθεί, επιδιώκει να δημιουργήσει μια κοινότητα χωρών μελών που είναι φιλικές προς την Κίνα, ώστε να επηρεάζει τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις Βρυξέλλες και σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ακούγοντάς σας, σκέφτομαι, κύριε Τόντσεφ, τελικά η Κίνα με βάση το σχεδιασμό της, τη στρατηγική της, θα είναι αντίπαλος ή εχθρός τελικά των Ηνωμένων Πολιτειών?
Αντίπαλος είναι, στρατηγικός αντίπαλος είναι.
Αυτό είναι, αλλά εχθρός θα γίνει ή είναι ήδη, δεν ξέρω, ρωτώ.
Νομίζω ότι προς το παρόν στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν διαμορφώσει μια σαφή στρατηγική έναντι της Κίνας. Υπάρχουν διαφορετικές σχολές σκέψης. Φαίνεται ότι προς το παρόν ο νέος πρόεδρος Τραμπ ενστικτοδός επιδιώκει να κλείσει μια συμφωνία με το Πεκίνο, αλλά δεν ξέρω αν τα οικονομικά μέσα που μετέρχεται αν αρκούν. Δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να φτάσουμε σε μια όξυνση των συνοαμερικανικών σχέσεων. Απευχόμαστε όλοι να φτάσουμε σε μια καταμέτωπη σύγκρουση. Αλλά η δική μου ταπεινή γνώμη είναι ότι είναι αναπόφευκτη αυτή η όξυνση. Με την πάροδο του χρόνου θα φτάσουμε σε πολύ χειρότερες, αν θέλετε, σε πολύ χειρότερη έξαρση της ρητορίας και στην Αμερική και στην Κίνα.
Η έξαρση της ρητορίας θα υπάρχει, φαντάζομαι. Μάλλον βλέπουμε τώρα και τον πρόεδρο Τραμπ πόσο, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, σαρωτικός είναι στο λόγο του σε σχέση με την Κίνα, με τους δασμούς, τι θα κάνει. Και αμέσως μετά όμως δείχνει να αναδιπλώνεται. Θέλω να πω δηλαδή το να παραμείνει στη ρητορική. Okay. Ας επιχειρήσουμε να το ερμηνεύσουμε, να μην προχωρήσει είναι το θέμα.
Εγώ θα προσέθετα όχι απλά σε ερωτικός, ενίοτε και εμπριστικός.
Βεβαίως. Θα το συνυπογράψω, κύριε Τόντσεφ, ότι είναι εμπριστικός και αυτό γεννά αυτομάτως και την αγωνία και το συνέστημα του φόβου, θέλω να σας πω. Γι' αυτό που ενδεχομένως μπορεί να συμβεί, στο οποίο εσείς αναφέρεστε μόλις τώρα.
Πάντως, ο ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ είναι δομικός. Και δεν νομίζω ότι μπορεί έστω με κάποια διακοσμητικά μέτρα ή με κάποιον εξοραϊσμό να απαλυνθεί. Νομίζω ότι είναι αναπόφευκτο να φτάσουμε σε μια σύγκρουση. Απλά ελπίζουμε η σύγκρουση αυτή να περιοριστεί στο πλαίσιο ενός εμπορικού πολέμου ενδεχομένως και να μην φτάσουμε σε στρατιωτική σύγκρουση.
Είναι αυτό που ευχόμαστε όλοι και απευχόμαστε την κακή εκδοχή. Γιατί αντιλαμβάνεται ο καθένας μας όση άγνοια και αν έχει γύρω από αυτά, τι μπορεί να σημάνει μια σύγκρουση, κύριε Τόντσεφ. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Το ξέρω ότι δεν έχουμε αγγίξει και άλλα θέματα που έχει να κάνει με τις βίζες κτλ. Στην Κύπρο. Επιχείρησα να μείνουμε στα κρίσιμα θέματα και αυτά που είναι το μεδούλι της πολιτικής, εν πάση περιπτώσει. Όχι πως θέματα δευτερεύοντα δεν συμβάλλουν και δεν βοηθούν πολλές φορές στις κεντρικές πολιτικές.
Έχετε δίκιο και θα χαρώ κάποια άλλη στιγμή να συζητήσουμε και άλλες πτυχές των συνοκυπριακών σχέσεων. Θα έλεγα ότι αυτές είναι χρήσιμες και για μας εδώ στην Ελλάδα, διότι η εξέλιξη των συνοκυπριακών σχέσεων είναι διδακτική και έχουμε κάποιες παράλληλες, αν θέλετε, κάποιους παραλληλισμούς που θα μας κάνουν και εμάς σοφότερους σε ό,τι αφορά τις Έλληνο-Κινέζικες σχέσεις.
Αυτό το τελευταίο ας το κρατήσουμε λοιπόν και ναι, σας το έχω ξαναπεί έτσι στον αέρα της εκπομπής. Με πολύ μεγάλη χαρά να έρθετε εδώ και να ανοίξουμε αυτά τα θέματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κύριε Τόντσεφ. Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα.
Μεγάλη μου χαρά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Πλάμεν Τόντσεφ ήταν, φίλες και φίλοι, είναι επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών Σπουδών στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ΙΔΟΣ το λέμε εμείς. Μια συζήτηση που δεν ξέρω πώς σας φάνηκε, αλλά ήταν ένα θέμα που πραγματικά με ιντριγκάρισε και ήθελα να το συζητήσουμε να έτσι από μικροφόνο. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματά σας. Να ξεκινήσω με εσάς, κύριε Αργυρίου. Ναι, είχαμε χθες το πρόβλημα με το Viber. Ναι, τα είδα τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να μην μπω τώρα στα θέματα τα χθεσινά. Αναφέρεστε για τη Λεπέν και την καταδίκη της και λέτε ότι εκείνο που έχει σημασία είναι η θέση της γαλλικής αριστεράς, ότι ο λαός με την ψήφο αποφασίζει για τους πολιτικούς και οι όμοιοι τους στην Ελλάδα θέλουν να βάλουν φυλακή τον Καραμανλή που ο λαός εξέλεξε απέναντι στον Τσίπρα με διαφορά. Τελικά και τον Τραμπ ο λαός με την ψήφο του τον απάλλαξε από τα κακουργήματα που διέπραξε και όλοι το ξεχάσατε. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι για τον Τραμπ αναφέρομαι, σας θυμίζω τι έχει συμβεί, εννοώ και με τη σύνθεση του δικαστηρίου. Μόλις πριν από λίγο συζητούσαμε με την Άννη Ποδηματά τι ακριβώς κάνει ο Έλον Μάσκ για περιφερειακό δικαστή, πώς το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών είχε διοριστεί από την εποχή του Τραμπ στην πρώτη θητεία του, ας μην τα πούμε όλα αυτά, παρά τα αυτά ο Τραμπ είχε τις καταδίκες του. Τώρα δεν προλαβαίνω να δω, κύριε Αργυρίου, επιτρέψτε μου, δεν μπορώ να ασχοληθώ μόνο με το δικό σας μήνυμα, γιατί μιλάτε και για την Κίνα και για την Κύπρο. Να αναφερθώ στον φίλο τον Αθανάσιο. Θανάση μου, λυπάμαι πάρα πολύ. Κάθε φορά δεν μπορώ τις γκρίνιες, δεν μπορώ, αλήθεια δεν μπορώ τις γκρίνιες. Δεν δηλώνω ότι κατέχω την απόλυτη αλήθεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ όμως ούτως ή άλλως για την επικοινωνία. Και ευχαριστώ όλους τους υπόλοιπους από εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας και δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω, γιατί κάθε φορά με έναν τρόπο δεν ξέρω τι κάνω, δεν διαχειρίζομαι σωστά το χρόνο. Τα φιλιά μου και την καλημέρα μου στην Κρήτη και στα Χανιά, να είσαι καλά Κώστα, και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους, αύριο τα σπουδαία. Άντε, φιλιά πολλά, γεια χαρά, καλό μήνα. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by
by saying something stupid like I love you.